Գլուխ 30-րդ. Հետևյալ առավոտ բազմաթիվ միլիոնների տնօրեն Ջեկոբ Ուելզը իր իսկ ձեռքով կոտրեց վառելափայտի օրվա բաժինը ու սիգարը վառելով կղզու խորքն ուղևորվեց բարոն Քուլբերտենին որոնելու համար։ Նախաճաշից հետո Ֆրոնան զգեստները կախեց չորանալու և կերակրեց շներին։ Այնուհետև ճամպրուկից հանելով որդի մաշված հատորյակը, աղջիկը տեղավորվեց ափեզրին արմատախիլ եղած երկու սոճիների վրա։ Բայց նա միայն բացել էր գիրքը և չէր կարդում։ Ֆրոնայի հայացքը դարձյալ ու դարձյալ դառնում էր դեպի յուքոնը, կանգնելով սև ժայռի տակ շրջապտույտի վրա, սևեռուն դիտելով գետի ճյուղավորումը և նրա կենտրոնում գտնվող ավազե ծանծաղուտը։ Նավակով կատարված վայրի սլացքը և հրաշք փրկությունը դեռևս թարմ էր հիշողության մեջ։ Բայց ամեն բան չէր, որ այդպես պայծառ հետք էր թողել։ Քարաժայռի մոտ պայքարը նրան թվում էր, թե վերջ չունի։ Նա չէր կարողանում որոշել, թե որքան ժամանակ է այն տևել։ Իսկ ճամփաբաժան կղզուց մինչև Ռուբո կղզին հասնելը վերջնականապես ջնջվել էր նրա հիշողությունից, չնայած գիտակցությունը չէր դադարում պնդել այդ մասին։ Ֆրոնան հանկարծ վճռեց հիշել այն ամենը, ինչ այս երեք նշանավոր օրվա մեջ արել էր Քորլիսը։ Իսկ մյուս մարդու կերպարանքը, որի անունն իսկ նա չէր կամենում տալ, աղջիկը միտումնավոր հեռու էր քշում իրենից։ Նրա հետ էր կապված ինչ-որ զարհուրելի բան, որ նախճիկը վաղ թե ուշ պետք է ապրեր։ Ֆրոնան ամեն կերպ ձգձգում էր այդ րոպեն։ Նա հոգեպես փշրված էր, ամբողջ մարմինը նվում էր, և կամքի ամեն լարում աղջկան թվում էր սարսափելի մի բան։ Հաճելի էր նույնիսկ Թոմիի մասին մտածելը, օձի լեզու և նապաստակի սիրտ ունեցող Թոմիի մասին։ Եվ աղջիկն ինքն իրեն խոսք տվեց, որ Թոմիի այրին ու երեխաները Թորոնտոյում մոռացության չեն տրվի, երբ հյուսիսը սկսի Ուելզներին վճարել շահույթափայը։ Ինչ-որ մեկի ոտքի տակ կոտրվեց ուռան ու չոր ճյուղը։ Ֆրոնայի հայացքը հանդիպեց Սենտ Վինսենթի հայացքին։ «Դուք իմ հրաշք փրկությունը չեք շնորհավորել», ուրախ-ուրախ սկսեց նա։ «Բայց երեկ իրիկնադեմին հավանաբար մահու չափ հոգնած էիք զգում, իմ փորձից գիտեմ։ Իսկ բացի այդ, դուք դեռ սարսափելի ճանապարհորդություն էլ էիք կատարել նավակով»։ Նա գողունի նայում էր աղջկան, ջանալով կռահել նրա տրամադրությունը ու իր նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքը։ «Դուք հերոսուհի եք, Ֆրոնա», ջերմությամբ ասաց նա։ «Դուք փրկեցիք ոչ միայն փոստատարին, այլև ինձ», հաջողացնելով դատական նիստի ընդմիջումը։ «Եթե առաջին օրը ևս մի վկա հարցաքնվեր, ես կախված կլինեի Գոուի հայտնվելուց շատ առաջ»։ «Լավ տղա է այդ Գոուն. Ափսոս, որ նա կմեռնի»։
«Ես ուրախ եմ, որ կարողացա օգնել ձեզ», պատասխանեց աղջիկը, մտորելով այն մասին, թե ուրիշ էլ ինչ ասի։
«Եվ ինձ ինչ խոսք, պետք է շնորավորել»։
«Հազիվ թե արժե շնորավորել ձեզ այդ պատմության համար», աճապարանքով ասաց աղջիկը, նայելով Սենտ Վինսենթի ուղիղ աչքերին։ «Ուրախ եմ, որ այդպես ավարտվեց, բայց միթե դուք ինձնից շնորհավորանքներ եք սպասում»։
«Աա», ծոր տվեց Գրեգորի Սենտ Վինսենթը։ «Տեսնում եմ, թե ինչ եք ակնարկում»։
Նա բարեհոգաբար ժպտաց ու պատրաստվեց նստել աղջկա կողքին, բայց Ֆրոնան չշարժվեց նրան տեղ տալու համար, և նա կանգնած մնաց։
«Ես ամեն բան կարող եմ բացատրել, եթե խոսքը կանանց մասին է»։
Ֆրոնան նյարդայնորեն սեղմելով իր ձեռքը այս խոսքերի վրա քրքջաց։
«Կանանց»,
հարցրեց նա։
«Կանանց»,  այդքան ծիծաղելի մի եղեք, Գրեգորի»։
«Այն բանից, որ դուք այդպես պաշտպանում էիք ինձ դատի ժամանակ», սկսեց նա հանդիմանանքով, «ես կարծեցի»։
«Ահ, դուք ոչինչ չեք հասկանում»,
ասաց Ֆրոնան անհույս մի երանգով։
«Դուք ոչինչ չեք հասկանում»։ «Ինձ նայեցեք, Գրեգորի, գուցե կհասկանաք»։
«Ձեր ներկայությունը ճնշում է ինձ,
ձեր համբույրները վիրավորում են ինձ, դրանք հիշելիս ես կարմրում եմ, և իմ շուրթերը աղտոտված են թվում»։
«Ինչու»։
«Դուք կարծում եք կանանց պատճառով, որոնց մասին խոսվեց դատարանում»։ որքան վատ եք ինձ ճանաչում։ Ասեմ, թե ինչու։
Ափից լսվեցին տղամարդկանց ձայներ և ջրի ճողփյուն։ Աղջիկն արագ նայեց այն կողմ և տեսավ, որ Դել բիշոփը լաստը վարում է հոսանքին հակառակ։ Իսկ Քորլիսը ափին կանգնած տանջվում էր բուքսիրային ճոպանի վրա։
«Ասեմ ձեզ, թե ինչու Գրեգորի Սենտ Վինսենտ», կրկնեց աղջիկը։ «Ասեմ ձեզ, թե ինչու են ձեր համբույրները նվաստացնում ինձ, որովհետև դուք խախտել եք հավատը սննդի ու տանիքի նկատմամբ, որովհետև դուք օգտվեցիք մարդու հյուրընկալությունից, իսկ հետո նայում էիք, թե ինչպես են ամեռնում անհավասար մարդում, և ձեր հոնքն էլ չշարժեցիք. Ես կնախնդրեի, որ դուք մեռնեիք նրան պաշտպանելիս. Այդ դեպքում մարդիկ ձեզ բարի կհիշեին. Ես նույնիսկ կնախնդրեի, որ դուք սպանած լինեիք նրան. Դա այն բանի ապացույցը կլիներ, որ ձեր երակներով ևս արյուն է հոսում».
«Եվ դուք դասեր եք անվանում»,
բացականչեց նա ծիծաղելի կերպով։ Նրա ներսում դարձյալ արթնացավ Դևը։
«Լավ սեր է, ոչինչ չունեմ ասելու, Աստված իմ, մենք տղամարդիկ ինչեր ասես, որ չենք սովորելու»։
«Իսկ ես կարծում էի, որ դուք արդեն ամեն բան սովորել եք»,
պատասխանեց աղջիկը, «որ ձեզ արդեն սովորեցրել են ուրիշ կանայք»։
«Դուք ինչ եք պատրաստվում անելու»,
հարցրեց նա, ուշադրություն չդարձնելով աղջկա խոսքերին։ «Դուք ստիպված եք հաշվի նստել ինձ հետ. Ես ձեզ թույլ չեմ տա անպատիժ կերպով լքել ինձ. Ես այդ բանը չեմ հանդուրժի, զգուշացնում եմ ձեզ. դուք մի քանի շատ խիզախ արարքներ եք գործել, որոնք կործանում են ձեր բարի համբավը, եթե հայտնի դառնան. Ես ականջներ ունեմ, ես քնած չէի. Դուք դժվարությամբ կկարողանաք բացատրություն տալ այնպիսի փաստերի, որոնք համարում եք անմեղ բաներ»։
Աղջիկը նրան նայեց սառը ժպիտով, որի մեջ կար խղճահարություն և ծախր։
Այդ բանը վերջնականապես կատաղեցրեց նրան։
«Ես պառկած եմ թիակներիս վրա. ինձ կարելի է ձեռք առնել, ինձ կարելի է խղճալ, բայց ես խոստանում եմ, որ ձեզ էլ իմ հետևից քարշ կտամ. իմ համբույրները ձեզ նվաստացրել են, հա? Իսկ դուք ինչ էիք զգում այն ժամանակ, երջանիկ ճամբարում, դայագետից եկող ճանապարհի վրա»։
Ասես իբրև պատասխան նրա խոսքերին, նրանց մոտեցավ Քորլիսը, թափահարելով բուքսիրային պարանը։ Ֆրոնան ողջունելով նրան պարզեց ձեռքը։
«Վենս», ասաց նա, «փոստատարը հայրիկին կարևոր տեղեկություններ էր բերել, այնքան կարևոր, որ նա պետք է վերադառնա. նա ճաշից հետո մեկնելու է պարոն Քուրբերտենի հետ բիժույով. դուք ինձ էլ չեք տանի դոուսում. ես ուզում եմ այնտեղ գնալ անմիջապես, այսօր և հետ»։
«Նա իմ մեջ միտք քղացրեց ձեր մասին», անհամարձակ ավելացրեց աղջիկը, մատնացույց անելով Սենտ Վինսենտին։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։